La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la Sinteza Zilei, din sumarul ediției. Asiguratorii moldoveni pun la îndoială buna funcționare a acordului dintre Chișinău și Tiraspol privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. Un interviu cu parlamentarul german Bernd Fabricius despre soarta minorităților sexuale europene și o revistă a presei de la București. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a condamnat suspendarea retransmiterii postului Rasia 24 în Republica Moldova, spunând că această decizie luată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului săptămâna trecută ar încălca libertatea de exprimare. Pentru suspendarea postului rus de stat, acuzat de propagandă și manipulare, au votat săptămâna trecută toți membrii Consiliului, inclusiv Artur Cosma, care fusese propus în funcție de comuniști în luna aprilie. Astăzi, comuniștii au spus că acesta ar fi depus la Parlament cerere de demisie, dar Cosma a dezmințit. Viceministrul de Externe, Andrei Galbur, s-a întâlnit cu membrii Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO, care participă la o reuniune găzduită în premieră la Chișinău. Într-un comunicat se spune că oficialul moldovean a discutat cu delegații Alianței despre dezvoltarea cooperării, inclusiv inițiativa de consolidare a capacității de apărare. NATO a acceptat în septembrie trecut ca Republica Moldova să facă parte din această inițiativă, care oferă sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Președintele FIFA, Sepp Blatter, a anunțat că își dă demisia la 4 zile după ce a fost reales pentru al 5-lea mandat pe fundalul unei crize de corupție tot mai ample. În vârstă de 79 de ani, Blatter a promis la o conferință de presă la Zurich alegeri noi pentru președintele FIFA, care pot avea loc între lunile decembrie și martie. Acest mandat nu pare să aibă sprijinul tuturor în fotbalul mondial, a spus Blatter, adăugând că FIFA are nevoie de o restructurare profundă. Scandalul de corupție a izbucnit săptămâna trecută, cu numai 2 zile înainte de realegerea lui Blatter, 7 oficiali din fotbalul internațional fiind arestați la un hotel la Zurich la solicitarea Statelor Unite. La conferința de presă de astăzi, Blatter a spus că își va exercita funcția până la alegerea unui succesor. Producătorul rus al rachetelor Buk spune că avionul malaizian doborât în estul Ucrainei vara trecută ar fi fost lovit de o rachetă de tip vechi care s-ar afla în dotarea armatei ucrainene, dar pe care forțele ruse nu ar mai folosi-o. Declarația a fost făcută de Mihail Malshevski, un consilier al consorțiului Almaz-Antei, controlat de stat. Mai demult, Rusia a afirmat că Boeing-ul cu 298 de oameni la bord ar fi fost doborât de un avion de luptă ucrainean. Pe 31 mai, investigatori britanici au spus că Ministerul Rus al Apărării ar fi trucat imaginile de pe satelit prezentate în sprijinul afirmației. Ucraina și Occidentul cred că avionul de pasageri a fost doborât de o rachetă Solaer trasă de forțele ruse sau separatiștii proruși. Țările coaliției angajate în lupta contra grupării statului islamic au promis sprijinul ferm pentru un plan irachian de combatere a islamiștilor care au avansat luna trecută capturând orașul Ramadi. Partenerii de coaliție au făcut promisiunea într-o declarație comună adoptată la conferința lor de astăzi la Paris, la care au participat reprezentanți din 20 de țări, inclusiv Statele Unite, dar de unde au lipsit țări ca Rusia, Iranul sau Siria.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor locale 2015 cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începând cu 1 iunie, șoferii din regiunea transnistreană vor trebui să circule având cu ei și o asigurare auto-obligatorie. Asigurările în stânga Nistrului vor fi eliberate de o singură companie locală și vor fi valabile pe întreg teritoriul Moldovei. Mecanismul prin care Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles să-și recunoască reciproc asigurările auto a fost negociat îndelung, guvernul moldovean susținând că acordul semnat acum o lună ar fi în interesul tuturor. Faptul că șoferii transnistreni nu erau asigurați făcea dificilă recuperarea daunelor, se spune într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare. Cu toate acestea, mai mulți asiguratori moldoveni s-au arătat sceptici că mecanismul de despăgubire va funcționa perfect, în special în cazurile când se va ajunge în instanța de judecată, relatează Ala Cepai.
11 din totalul de 14 companii de asigurări auto de pe malul drept al Nistrului s-au angajat să respecte acordul convenit de Chișinău și Tiraspol privind recunoașterea reciprocă a asigurărilor auto. La acest acord s-a ajuns după ce administrația transnistreană intenționa să oblige unilateral șoferii din dreapta Nistrului, de rând cu cei din străinătate, să-și procure polițe de asigurare auto la intrarea în regiune. Inițial, doar 3 asiguratori de la Chișinău au acceptat să semneze acest acord. Marea majoritate însă l-au criticat dur, semnându-l într-un final după o întâlnire cu premierul Kiril Gaburici și vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Directorul unei companii de asigurări, Vitalie Bodea, ne-a spus că a acceptat să semneze acest acord fiind constrâns de circumstanțe. Aparent avantajați de faptul că nu vor mai fi nevoiți să-și cumpere 2 asigurări auto, șoferii din dreapta Nistrului vor trebui să ceară de la compania transnistreană despăgubiri dacă sunt victimele unui accident rutier. Așa numita limită de răspundere, adică plafonul maxim al despăgubirilor oferit de asiguratorul transnistrean, este de 10 ori mai mic decât cel al asiguratorilor de pe malul drept al Nistrului. E vorba de o inegalitate, în opinia lui Vitalie Bodea.
Eu consider că nu este corect ce s-a făcut, consider că este o chestie nelegală. Practic, nu este elaborat mecanismul, până la urmă cum o să funcționeze eu, unde o să adresez oamenii în caz de accident. Mai mult ca atât, limitele de răspundere, noi în Moldova avem limite de răspundere 1,5 milioane de lei, ei au în jur de 50.000 de lei. Suntem puși în inegalitate. A doua moment, nu se cunoaște mecanismul de cum o să funcționeze juridic, este în caz de judecăți, în caz de nemulțumire a clienților. Încă cel mai profund este că noi suntem impuși să recunoaștem actele cum ar fi preț verbal, preț rutier, acte juridice a transmisiei în Republica Moldova. Adică cu alte cuvinte, legalizăm teritoriul public Moldova. Nu este fondul de garantare în caz de neachitare a companiei. Dar am fost impus să semnez pentru că nu aibă de plătit clienții noștri. Sunt impus să procurăm cu asigurare adăugătoare.
Un alt asigurator care a acceptat din start acordul, Vladimir Știrbu, se arată convins că dacă părțile își vor respecta obligațiile asumate, riscuri nu vor exista și mecanismul va funcționa. Știrbu crede că este o cedare a Chișinăului, dar că ea poate fi înțeleasă, pentru că e în avantajul unor cetățeni până la urma celor de pe malul drept al Nistrului, care nu vor mai trebui să se asigure dublu.
În linii generale nu se schimbă multe lucruri, decât faptul că noi nu vom mai lua la asigurare vehicule cu numere din regiune. Trebuie să recunosc că este o pierdere, însă ar fi fost o altă pierdere atunci când posesorii de vehicule cu numere înmatriculate în Chișinău să fie impuși să facă dublă asigurare. Ca să înțelegi corect, da, a fost făcută într-adevăr o cedare din partea noastră, dar este în avantajul cetățenilor.
Și în regiunea transnistreană există opinii separate privind nu atât mecanismul de recunoaștere reciprocă a asigurărilor auto, cât mai curând privind decretul liderului Evgeni Șefciu, care a stat la baza necesității găsirii acestui mecanism. Este vorba de decretul prin care se introduce în Tiraspol asigurarea auto obligatorie. Un deputat al opoziției de regiune, Oleg Vasilatâi, citat de portalul newsmaker.md, pune la îndoială legalitatea acestei măsuri și spune că o va contesta la așa zisa Curtea Constituțională Tiraspoleană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, sesiunea de bacalaureat 2015 a început astăzi cu examenul la limba și literatura română, susținut de elevii Alolingv. Pentru această probă au fost înscriși 3.512 candidați. Ministerul Educației anunță că examenul a avut loc fără incidente majore, 3 elevi însă au fost eliminați din sală pentru tentativă de fraudare, fiind surprinși cu telefon și copiuțe în timpul testului. Anul trecut, la același examen, au fost eliminați 11 elevi, situație care, în opinia ministerului, indică o schimbare de atitudine. Relatează Tamara Grejdeanu.
Este al treilea an în care examenele de bacalaureat se petrec în condiții de maximă exigență, sălile de examinare fiind supravegheate cu camere de luat vederi, iar elevii verificați cu detectorul de metale. Absolvenții de azi cu care am discutat după examen în curtea liceului Nicolae Gogol spun că au avut suficient timp pentru a înțelege nevoia măsurilor de natură să descurajeze copiatul. Pentru Alolingv, examenul la limba română este poate cel mai dificil, însă chiar și așa, elevii nu mai riscă să trișeze, spun ei.
M-am descurcat bine, parcă și este destul de ușor, dacă înveți.
Nu vrei să copie? De ce trebuie să ții minte camera?
Если учить, конечно, то нормально.
Dacă ai învățat în timpul anului, atunci și orele au fost destule și timpul acordat pentru examen la fel. Dacă ești sigur de ceea ce știi, atunci camerele nu sunt un obstacol și totul e bine.
Поэтому все нормально.
Și așa avem stres de la bac, avem mult de învățat, și camere și detectoare diferite.
Pe lângă frica de a fi surprinși copiind, lucru care echivalează cu susținerea repetată a examenelor după un an, absolvenții au început să pună preț pe notele obținute după merit, remarcă profesorii. Această observație este confirmată de un recent sondaj sociologic realizat de Institutul de Politici Publice. Astfel, majoritatea elevilor chestionați au spus că sunt de acord să fie apreciați după capacități și nu după inventivitatea de a trișa. În context, profesorii au notat că a crescut interesul copiilor pentru anume materii și respectiv exigențele față de profesori. Expertul IPP, Anatol Gremalski, spune că efectul exigențelor antifraudă a fost unul imediat, dar și cu impact de lungă durată.
A transmis un mesaj foarte clar. Terminăm cu trișarea, cunoștințele trebuie să fie temeinice. Trebuie să recunoaștem că mai sunt cetățeni de ai noștri care așteaptă că se va reveni la trecut. Până acum foarte mulți așa o tratează ca un capriciu al cuiva. Uite, ne strică viața. Dezvoltarea economică cere specialiști calificați. Specialiștii calificați pot fi pregătiți doar dacă sistemul educațional funcționează în baze de merite.
Anatol Gremalski susține că modul în care se desfășoară sesiunea de bacalaureat a generat schimbări și la treapta universitară, elevii admiși fiind mai bine pregătiți. Schimbările de atitudine ale studenților au devenit vizibile după admiterea de anul trecut, spune Gheorghe Ciocanu, rectorul USM, el fiind susținător al ideii mai puțini studenți, dar mai buni.
Noi am observat că acești anul 1 și anul 2 sunt deosebiți, mai ales la științele exacte și ale naturii, chiar dacă ne uităm la cele note modeste, dar ochii sunt alții. Percep cu totul altă, latitudinea este alta. Noi nu avem nevoie de mulți, noi avem nevoie de dotați, motivați și talentați. Este normal, este trebuie selectat. Nu putem noi profana învățământul superior.
Regulile mai dure de desfășurare a bacalaureatului au fost criticate de diferite segmente ale societății. În primul rând, politicienii au fost cei care au speculat pe seama măsurilor restrictive, invocând stresul pe care îl suportă copiii. Anatol Gremalski mai spune că, deși mulți sunt cei care susțin că bacul este o barieră artificială impusă de Ministerul Educației, reorientarea învățământului spre merite este o necesitate obiectivă. Din cei peste 26.000 de candidați înscriși în această sesiune, fiecare al patrulea își încearcă șansa repetat, fiind restanțieri din anii precedenți. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderate de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo puteți accesa și o arhivă a reportajelor noastre TV. În emisiunea noastră televizată de astăzi, un interviu cu ambasadorul Republicii Moldova la Riga, Alexei Crăcan.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Referendumul prin care irlandezii au decis la 22 mai să legalizeze căsătoriile cuplurilor de același sex a redeschis tema drepturilor minorităților sexuale în Europa. Unii observatori spun că în această privință continentul este divizat în partea occidentală, tot mai inclusivă și mai liberală, și un est încă intolerant, unde homofobia este ridicată uneori la rang de politică de stat. Parlamentarul german Bernd Fabricius este unul din membrii Bundestagului care urmăresc cu atenție soarta minorităților europene, mai ales că el însuși provine din minoritatea sașilor ardeleni, pe care a părăsit-o cu familia pentru a se stabili în Germania pe când avea numai 18 ani. Într-un interviu telefonic, Ben Fabricius i-a spus lui Mircea Țicudean că referendumul irlandez confirmă o schimbare profundă în societățile europene.
Cred că toate țările a Uniunii Europene ar cam trebui să se preocupe cu realitățile în societatea noastră. Referendumul din Irlanda a arătat că societatea civilă a realizat de mult că există două forme în viață. Una este căsătoria clasică, cum o știm de mult, a doua sunt parteneriatele între persoanele cu orientare spre același sex, un grup de persoane care face poate 5 până la 10% din fiecare societate. Nu cred că mai este cazul ca acest grup de persoane să fie discriminat în continuare. Sunt convins că decizia din Irlanda arată că societățile sunt pregătite pentru o viață mai modernă.
Domnule doctor Fabricius, sunteți un politician care urmărește atent ce se întâmplă în estul Europei.
Da.
Și în acest context vreau să vă întreb, aveți impresia că sunt adevărate unele comentarii care vorbesc despre o nouă linie de diviziune în Europa, una dintre poate mai multe, care tocmai pe această falie a jumătății care acceptă minoritățile sexuale și un est al Europei dominat de Rusia, unde se întâmplă ce se întâmplă, adică homofobia este ridicată, spun unii, la rang de politică de stat. Deci dacă considerați că se poate face ceva pentru minoritățile sexuale din estul Europei, dacă Occidentul poate face în acest moment ceva?
Da, poate face și trebuie să facă, trebuie să apere drepturile omului în toate țările din sfera europeană. Eu observ cu destul de mare grijă că nu numai în Rusia, ci și în celelalte țări unde, de exemplu, predomină o linie religioasă foarte extremă, o reținere în acceptarea drepturilor omului pentru toate persoanele respective. Eu m-am mirat, de exemplu, să constat că chiar și în România Biserica Ortodoxă să se profileze într-un mod destul de negativ față de o asemenea înlăturare a discriminării. Cred că bisericile în țările est-europene ar fi bine consiliate să se îndepărteze de la aceste poziții de discriminare care nici de cum își găsesc o justificare, nici chiar în religie.
Credeți că pe viitor Uniunea Europeană, când se va gândi din nou la extindere, ar putea condiționa mai clar apropierea de organizație și de acest aspect, de respectarea drepturilor LGBT?
Da, sunt convins că va trebui să fie așa. În orice caz, eu o să mă folosesc în acest scop. Cred că trebuie să fim foarte atenți ca concertul de valori în Uniunea Europeană să nu se schimbe în nefavorabil. Deci o țară în care drepturile tuturor minorităților, inclusiv comunității LGBT, nu sunt respectate, nu are ce căuta în Uniunea Europeană. În momentul actual privim cu mare atenție cum se dezvoltă situația în Serbia, dar o să privim, de exemplu, și în Moldova și în celelalte țări care tind spre un viitor european, spre o perspectivă europeană, să rezolve și această situație. Cred că aceste țări, în special guvernele acestor țări, trebuie să aibă grijă ca dezvoltarea societății să țină pas cu dorința de aderare.
Domnule doctor Fabricius, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Cu cea mai mare plăcere!
Parlamentarul german Ben Fabricius în dialog cu Mircea Țicudean. O variantă mai amplă a interviului în emisiunea de mâine dimineață de la 6:30 pe Retro FM.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
emisari ai mai multor state membre, dar și partenere NATO cu statut de neafiliate ca Austria, Elveția, Suedia, Finlanda și Irlanda se află în aceste zile la Chișinău pentru a se întâlni cu conducerea statului, dar și pentru a participa la o conferință de securitate. Directorul Centrului de Informare NATO de la Chișinău, Elena Mârzac, ne-a vorbit într-un interviu despre contextul și scopul acestei vizite.
Este o premieră pentru Republica Moldova să fie vizitată de un comitet pentru parteneriat și cooperare în domeniul securității din țările membre NATO și plus un eveniment important pentru că împreună cu acest comitet au venit și reprezentanții țărilor neutre, care sunt niște parteneri activi în colaborarea cu NATO. Acest comitet este singura structură politico-militară din cadrul NATO, care este responsabilă pentru programe de cooperare ale alianței cu țările non-membre, cu țările parteneri. Și în competențele acestui comitet intră gestionarea relațiilor pe care NATO le are cu alte organizații și plus că acest comitet asigură Consiliul Nord-Atlantic o consiliere completă pe diverse aspecte ce țin de politicile NATO. Este o premieră însăși pentru acest comitet că ei au primă ieșire în această componență. Am avut ocazia să discut ieri cu câțiva din această delegație. Multă lume este pentru prima dată în Moldova și chiar este entuziastă să afle care sunt dispozițiile din interior. Ei au ținut foarte mult să se întâlnească cu reprezentanții societății civile, să vadă și partea neoficială, cum percep cetățenii Republicii Moldova din perspectiva că suntem o țară neutră, cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. E important și societatea civilă să aibă posibilitatea să discute în direct cu anumiți reprezentanți a țărilor membre, dar și în cazul nostru a țărilor parteneri care sunt actori activi și să înțelegem că nu este un impediment a unei țări neutre să participe în cadrul anumitor activități și de a colabora cu Alianța Nord-Atlantică.
Nu este tot și cam naiv să afirmăm asta că nu este un impediment. Toată lumea înțelege că este de fapt un pretext pentru anumite forțe politice de la Chișinău ca să nu se apropie prea mult de NATO. Nu mai vorbesc să se pornească o discuție despre oportunitatea renunțării la neutralitate și declarării cursului de aderare la NATO.
Desigur că acest aspect al neutralității, în opinia mea, este deseori utilizat speculativ în anumite interese politice, dar conferințele de acest gen le considerăm a fi apolitice, de ce și îndemnăm de fiecare dată participanții să fie deschiși și să discutăm și să analizăm și să arătăm societății civile, a cetățenilor Republicii Moldova, că fiind o țară neutră, poți să fii foarte activ și este chiar important să nu fii pasiv pe arena internațională.
Este NATO pe cale, pe ultima sută de metri acum pentru deschiderea unui oficiu permanent la Chișinău sau încă discuțiile mai durează?
Cred că unul din obiectivele acestui comitet este să vadă care este percepția cetățenilor asupra eventualei deschidere o astfel de reprezentanță. Sunt la moment pregătiri din punct de vedere tehnic, gen încăperi, staff. Ar fi un pas important în colaborarea noastră cu NATO. Am avea o reprezentanță directă. Asta ar însemna mai multe proiecte, nu doar politice, dar și pe aspecte umanitare. Sper că prin această reprezentanță vor fi continuate așa proiecte cum nimicirea pesticidelor sau laboratoare sau anume proiecte ce țin de diverse aspecte de securitate, cum ar fi cibernetic, alimentar, securitatea personală în general și, de ce nu, și lupta cu corupția.
Oamenii nu sunt preocupați de probleme de securitate, chiar și agresiunea rusă din Ucraina nu i-a făcut mai receptiv la aceste probleme. Respectiv, când cetățenii nu sunt preocupați, nici politicienii care le cer votul nu manifestă mare preocupare față de astfel de chestiuni sau nu știu cum sau nu vor sau nu se știe. Dar problema asta, preocupării mici față de probleme de securitate, cât de serioasă e?
Aceste aspecte de securitate întotdeauna s-au discutat la un nivel mai înalt. Deciziile au fost luate de decidenții politici care erau la acel moment fără să se consulte cu populația. Și deseori subiecte citind de NATO sau de securitate în general au fost un subiect tabu. Aș zice că deseori aceste subiecte au fost tabu sau utilizate speculativ de anumite forțe politice, în special în perioade electorale. Dar exemplul Ucrainei ne-a demonstrat cât este de important discutarea problemei, aducerea la cunoștință și informarea corectă a cetățenilor ceea ce ține de diverse opțiuni de securitate. Și ar fi cazul să fie un efort comun a societății civile și împreună cu instituțiile de stat în promovarea anumitor proiecte prin care să fie informat cetățenii, să le se explice foarte simplu care ar fi plusurile, minusurile, beneficiile și dezavantajele anumitor opțiuni de securitate și atunci cetățeanul ar putea să, când va fi nevoie să ia anumite decizii, să poată să ia decizia foarte bine informat și cu o capacitate de analiză.
Elena Mârzac, directorul Centrului de Informare NATO de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi vă este prezentată ca în fiecare seară de Tania Radu.
Rusia utilizează portițele de oportunitate care îi se deschid în țări cu un nivel ridicat de corupție, mai ales în state precum Ucraina sau Republica Moldova, unde corupția este mult mai mare decât în România și e alimentată de toată clasa politică, spune Nicu Popescu, analist senior la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate. Considerațiile sunt făcute în cadrul unui interviu acordat la Hot News, în care mai spune că în astfel de țări, euroscepticismul este întărit de neîncrederea oamenilor în proprii lideri. Am citat. Nicu Popescu este întrebat ce crede despre existența unui război informațional declanșat de Rusia nu doar împotriva țărilor occidentale, ci și a celor din Est. El există, admite expertul, dar există în măsura în care societățile respective au vulnerabilități. Influența propagandei rusești este astfel mult mai mică în țările unde nu sunt practic vorbitori de limba rusă sau într-un stat ca Georgia, care nu a permis accesul direct al mediilor de informare rusești pe propria piață media. În țările Europei de Vest nu a prins, de pildă, arată expertul, ideea că Crimea s-ar fi rupt de Ucraina prin propria voință. Dimpotrivă, după cum arată sondajele de opinie, este deja clar că vina aparține Rusiei. În țările estice însă, unde sunt mari comunități vorbitoare de limba rusă, populația este direct expusă propagandei exercitate de Moscova. În Republica Moldova, de pildă, majoritatea oamenilor se uită la televiziunile de limba rusă, mai spune invitatul site-ului Hot News. Peste tot unde corupția a pătruns adânc, Rusia are un bun teren de însămânțare a propriului mod de a vedea lucrurile. Nicu Popescu atrage atenția că și spre vest și spre est, mesajele Moscovei merg ambalate împreună cu teme la care unele părți din populație sunt sensibile. E vorba despre sentimentele anti-americane, anti-imigrație, anti-islam și anti-homosexuali, adică exact teme pe care bat monedă partidele extremiste. Prezent pe lista de indezirabile a Moscovei, Iulian Chifuș continuă seria articolelor din evenimentul zilei despre rolul Rusiei în destabilizarea estului european. Astăzi scrie despre ceva ce s-ar fi aflat recent prin intermediul agenției Bloomberg. Regimul lui Vladimir Putin se descotorosește mai nou de cadavrele militarilor ruși morți în campaniile din estul Ucrainei cu ajutorul mini-crematoriilor mobile, care pot incinera în cel mai scurt timp 8 până la 10 cadavre. Soluția e mult mai simplă decât înhumările în cele patru zări ale imensei federații ruse. Ceea ce ascund rușii rezultă din articolul lui Iulian Chifu. Nu mai este faptul că sunt implicați militari în estul Ucrainei, ci doar dovezile în acest sens. Este singura explicație pentru decretul emis de Vladimir Putin pe 28 mai, prin care extinde secretul morților în operațiuni în timp de război la operațiunile în timp de pace. astfel familiile, se arată în articol, nu pot primi și nici da mai departe informații despre cei morți azi în Donețk și Luhansk. Pedeapsa pe care ar primi-o ar fi de 4 ani de închisoare cu executare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.